Ulgu saarlased. Tere head Kadi raadio kuulajad. Suvi on üks tore aeg. Suvi toob meile sooja, toob päikest, vahel ka äikest, aga suvi on selleski mõttes tore aeg, et ta toob kodumaale käima neid, kes oma elu ja tegemised mõne Eestist kaugema paigaga sidunud on. Olgu siis siia lihtsalt puhkama akkusid laadima või teatud mõttes ka oma ametioskusi värskendama või värskema informatsiooniga täiendama ja üks selline seltskond, keda augustis Eestimaalt tabada võib, on Eesti Vabariigi diplomaadid. Ja kasu on saanud sellest ka meie Ulgusaaresse saada, sest näiteks mullu avanes meil võimalus tänu Välisministeeriumi initsiatiivile saada meie saatesse meesnimega Priit Turk, suursaadik kauges Singapuris. Täna aga on meie saatesse lahkesti palutud ja oodatud ja ka tulnud veteran diplomaat, seda ametit juba üle 30 aasta pidav Väino Reinart. Olnud suursaadik Ameerika Ühendriikides ja Mehikos, Kanadas ja Afganistanis, Euroopa Liidu juures, äsja lõpetanud 5-aastase tsükli kauges Jaapanis, nüüd aga poliitiliselt väga kuumas riigis Türgis ja millele lisandus mõni aeg tagasi ka diplomaatiliste suhete hoidmine Iraaniga. Tere Väino ja tere tulemast saatesse.
Tere ja aitäh kutsumast saatesse. Ikka on tore, kui saab nendel teemadel muljetada ja kui keegi tunneb huvi selle vastu, kuidas meil välispoliitikas läheb.
Nii et sa oled tegelikult ju Väino praktiliselt kogu maailma läbi rännanud, et Austraalia ja Uus-Meremaa, ütleme see kant on veel võib-olla ehk diplomaatilises mõttes sinu poolt läbi käimata, aga võib-olla see ka veel tuleb.
Ega vist väga palju enam ei saa tulla, kuna sa juba lahkesti nimetasid mind veteran diplomaadiks, siis see ilmselt viitab ka natuke sellele, mis sinna passi sünni aasta kohal on võib-olla kirjutatud. Nii et mul on olnud see võimalus tõesti esindada Eestit huvitavates ja olulistes kohtades. Ma loodan ka, et midagi neis kohtades Eesti hüvanguks saavutada, olgu need siis mingisugused poliitilised edulood või mingid majanduslikud edulood, nii et eks see pilt on kaunis lai, millega Eesti saatkonnad tegelevad. Me ise usume, et me oleme Eesti arengule kaasa aidanud.
Midagi oled sa ikkagi suutnud säilitada. See miski on see öötäht, mida ma ikkagi sinu jutust ikkagi aegalt läbi kostmas kuulen. Sellest sa vist lahti ei saa.
Ma ei ole proovinud ka sellest lahti saada, sest mind see ei sega. See on seganud mõnda minu keeleõpetajat, kui ma koolis käisin ja nemad on küll üritanud sellest mind vabastada kindlasti rohkem, kui ma ise olen üritanud. Nii et mind see ei sega ja ma kavatsen edasi pidigi nii rääkida.
Et sa ei pea ennast nii-öelda korrektselt eesti keeles väljendama või inglise keeles, seal seda öötähte muidugi ei ole põhjust karta, aga siin oma keele keskkonnas aegalt keegi nagu teritab kõrva.
Siia maani ei ole keegi peale põhikooli õpetajata selle mulle pahaks pannud, nii et viimati kui seda üritati minust eemaldada oli see võibolla, ma ei tea, 6. või 7. klassis, pärast seda keegi enam ei ole püüdnud ja pärast seda ei ole keegi mulle seda ette heitnud.
Kuidas seda küll omal ajal püütisust lahti saada sellest?
No ma ei hakka siin täpselt seda kirjeldama, kuidas logopeedid oma tööd teevad, nii et võibolla tuleks seda logopeedide käest küsida.
Et kui saad ikka nõnda moodi tuleb seda öötähti kenasti kätte, et siis ta peab ikka kas siis Saaremaa või ka Hiiumaa olema.
Ja ma saan aru, kui teised inimesed räägivad niimoodi, et nad räägivad niimoodi.
Aga sa ise püüad ka teinekord kinni mõne sellise inimese jutuse eest, et see peab Saaremaalt olema?
Ja kindlasti, loomulikult täiesti. Mulle torkab see kõrva, kui keegi räägib Saaremaa moodi, nii et ilmselt siis teistele torkab see samamoodi kõrva, kui mina niimoodi räägin.
On see tähtsust ka midagi? Kas see, et keegi on samakandi inimene nagu sinagi, kas see sinu jaoks, ma ei ütle, et diplomaatilises suhtuses, aga üldse inimlikul tasandil võiks sinu jaoks olema mingist tähtsust omada?
Siin ma küll vist defineeriks selle samakandi inimeseks olemise nagu eestlaseks olemisena, et kui veeta ikkagi suhteliselt suur osa oma tööajast kuskil teistes riikides, siis see samakant selgelt on Eesti, et see ei ole nüüd nii spetsiifiliselt mingi koht Eestis, vaid see on ikkagi Eesti, nii et kindlasti ma tunnen suuremat sugulust Saaremaa inimestega kui võib-olla Eesti inimestega üldiselt või mõne teise Eesti nurga inimestega, aga noh, kui me räägime, nii nagu sa ütlesid, sama kandi meestest, siis minu jaoks tähendab see pigem ikkagi Eestit.
Et selleks ta ei pea kuskilt sealt Vaivara kandist ei pea olema, et võt, see on meie kandimees.
Ma arvan, see sõltubki sellest, et kui sa elad tõesti Eestist kaugel suurema osa oma tööajast, siis Eesti on piisavalt tugev identiteet selleks, et ei pea ennast enam täpsemalt mingi kohaga defineerima. Nii.
See tulee niimoodi Väino äkki teine kord välja, et sa sattud kokku inimesega, keda sa pole eluses kohanud, aga kes äkki jutu käigus, olgu siis kas suhtluses saatkonnaga äkki selgub, et noh, võtta ongi peaaegu, et naaber külast pärit.
On juhtunud sellised asju ka, et tõesti on mingid delegatsioonid ja siis noh, keegi meist ei oska täpselt öelda, kui palju saahlasi täpselt, kus, mis valdkonnas toimetab ja see, et saahlased sattuvad erinevate delegatsioonidega erinevatesse riikidesse, kus Eestil on saatkonnad, ma usun, seda juhtub pigem tihti kui harva. Et minuga on kordavalt juhtunud, et kuskil delegatsioonis on enamasti nad seotud kaudselt sellega, et minu ema kunagi on neile matemaatikat õpetanud, nii et ma arvan, minu ema on vist üldse õpetanud enam vähem kõikidele inimestele Saaremaal matemaatikat. Nii et.
Sellest tuleb omaette teema veel, aga ei ole nii olnud, et keegi tuleb sulle kuskile sinna Tookiasse, ütleb, et härra Reinard, ma tõin teile natukene kuivatatud testa.
Ei, seda ei ole juhtunud.
Seda rõõmu ei ole sulle.
Leiba tuuakse küll.
Leiba on toodud. Midagi veel, midagi Saaremaist.
On toodud ja tavaliselt juustu tuuakse ka. Lihatooteid ei tohi tuua, et võib-olla toodaks neid ka. Ma ei tea tõsselt, kuidas kuivatatud kalaga on, aga ma usun, et seda ka võib-olla ei tohi tuua.
Sellega võib lihtsalt väiksid pahandusi tekkida. Kas diplomaadiks olemine, Väino, seab sinu, noh, ütleme siis, rääkimisele ka mingid teatavad piirid? Et, no ma ei kahtle, et nüüd keegi, ma ei tea, pikkal tänaval asuvast Venema saatkonnast nüüd kuulaks tähelepanelikult tulgusaarlaste saadet ja vaataks, et kas seal äkki suursaadik Reinart äkki ühel hetkel ei ütle midagi sellist, millest saaks kinni hakata ja mingi tohutu diplomaatiline skandaal üle keerutada, aga lihtsalt, et sa oled nii pikka aega selles süsteemis sees olnud, et sa paratamatult, noh, jätame õllelaua jutud kõrvale, aga avalikus esinemises ikkagi pead ennast nagu tähelepanelikult kontrollima, sõltumata siis sellest, kas sa annad intervjuud CNN-ile või Kadiraadile.
No, reeglid on ju paigas meiesuguste jaoks. Sisepoliitikat ei saa kommenteerida, ei loomulikult ei Eesti oma ega oma asukohariigi, oma sisepoliitikasse sattumine muidugi ka ei ole väga tervislik. Ja noh, üldiselt loomulikult ei peaks kommenteerima ka vabalt erinevate riikide välispoliitikat või kui siis ainult juhul, kui me näeme, et sellest kommenteerimisest tõuseb Eesti riigile mingisugune poliitiline kasu. Et aga üldiselt ei ole põhjust nagu diplomaate segamine ajada välispoliitika kommentaatoritega, nii et meie töö on ikkagi täiesti erinev.
Kui sa nüüd võtad nende paljude paikade osas mingi sellise üldistuse. Kus sul on olnud nagu kõige mugavam tööd teha või kõige parem või kõige, noh, et sa tajud, et sellest on nagu Eesti riigile nagu tulu olnud?
Seda on selles mõttes üsna keeruline öelda, et need kohad ja need tegevused, mida Eesti saatkondadel neis kohtades eeldatakse, on olnud väga erinevad. Kui me seda nüüd järjest tagasi vaatame, siis kõigil nendel saatekondadel või esindustel, kus mina olen olnud, on sellel ajal olnud mingi teissugune ülesanne kui kõigil teistel saatkondadel. Näiteks kui minu esimene pikem lähetus Viini Euroopa julgeoleku ja koostööorganisatsiooni juurde, noh, oli selgelt suunatud sellele, et me saaksime ennast voorumi liitumiseks Euroopa Liidu ja NATO-ga, et meil ei oleks mingisuguseid tõsiseid etteheiteid kõiges selles, kuidas me siin Eestis eeldatavalt oleme kohelnud venekeelset elanikonda. Kui me meenutame tagasi 90-ndaid, siis see oli üsna niisugune igapäevane teema. Me mäletame ka, et meie tihe külaline oli Max van der Stoel, Euroopa julgeoleku koostööorganisatsiooni rahvusvähemuste ülemkomissar, kellel oli meile täitsa ridamisi kõik võimalike etteheited, nii et see minu ülesanne Euroopa julgeoleku koostööorganisatsiooni juures oli see, et me saaksime kõik need probleemid laualt maha, nii et see ei takistaks meie liitumist Euroopa Liidu ja NATO-ga. Ja ma arvan, et me seda ka saavutasime. Kui me nüüd siit edasi jalutame, siis see saadikuaeg Euroopa Liidu juures, no need olid viimased aastad enne liitumist, liitumisläbirääkimiste lõppmäng ja esimesed aastad pärast liitumist. Nii et no see, ega me ju ei teadnud enne liitumist, mis meid seal täpselt ees ootab. Et kui, selles mõttes selle esinduse töö tuli täielikult organiseerida ümber siis selliseks, nagu on liikmesriigile kohane. Kui mina läksin 2002. aasta sügisel Euroopa Liidu juurde saadikuks, oli meid seal vist umbes 20 inimest. Kui ma 2007. aastal ära läksin, oli meid seal 77 inimest. Edasi tuleb sealt Washington. See oli minu esimene kahepoolne suursaadiku koht, no, kus on ka Ameerika Ühendriigid, no, kindlasti meile kõige olulisem julgeoleku koostöö partner. Seal nagu tulid esiplaanile hoopis teissugused suhted ja hoopis teissugused tegemised. Nii et selles mõttes kõik need kohad on olnud väga erinevad.
Jaa, aga Väino, nüüd oled sa saadik Türgis, resideerumisega Ankaras ja nagu kuulda oli, siis ka Iraan on sinu diplomaatilise suhtlemise piirkond. Türgi on viimase paari aasta jooksul ja enne kõike tänu Ukraina sõjale on üsnagi palju ennast hoopis teisest küljest näidanud kui siiamaani.
Ma arvan, et Türgi on kogu aeg olnud rahvusvaheliselt oluline riik ja tegelikult ma ei reeda siin mingit erilist saladust, kui ma ütlen, et see on nüüd minu teine katse, mis õnnestus minna suursaadikuks Türki. Ma tegelikult tahtsin minna suursaadikuks Türki ka 2007. aastal, kui ma lõpetasin oma töö Euroopa Liidu juures, aga tollal lihtsalt asjaolude kokkulangemise tõttu või lahkulangemise tõttu ei olnud see koht vaba. Ja ma olen tegelikult Türgi poliitikat jälginud väga pikalt. Et minu selline süvendatum huvi Türgi vastu tekkis, kui ma kunagi rohkem kui 30 aastat tagasi õppisin Genfis ja ma kirjutasin ühe kursuse töö selle kohta, mis juhtus 1974. aastal Küprosel, kus me ei hakka siin kirjeldama, mis seal juhtus, aga kus on siis nii Türgi kui Kreeka ja Küpros oma vahel põrkusid, mille tulemusena tekkisid kõik need Küprose probleemid. Ma olen alati üritanud leida niisugust, noh, nii palju kui mul on olnud võimalik seda valida niisugust kohta, kus on huvitav, sest noh, Türgi kindlasti välispoliitiliselt on väga huvitav peale selle, et ta on tähtis. Ei ole ju mingit mõtet otsida niisugust kohta, kus kõik inimesed on oma vahel kõiges nõus. Et siis võib ju teha mingi Facebooki gruppi ja siis kajame seal teine teisele ühte ja seda sama ei ole väga huvitav. Et välispoliitikaga on samamoodi, et kui sa oled mingis riigis, kes on sinuga kõigis asjades, kõigis küsimustes hommikust õhtuli nõus, siis on ennast väga keeruline motiveerida, kui midagi huvitavat vahel ei tule.
No Türgi seda kindlasti ei ole ja mulle tundub, et kas või turismi sihtkohana on eestlaste jaoks väga atraktiivne koht, seal käiakse väga palju puhkamas, seal käiakse väga palju asju ajamas ja mulle tundub, et ka saatkonna tegevuses on see tõenäoliselt palju rohkem tööd pakkuv, kui, noh, kui ta võis näiteks kuskil Jaapanis olla.
Ja meie saatkond Ankaras tegeleb umbes nii-öelda poole võimsuse ulatuses tegelebki konsulaarküsimustega. Meil on seal konsul ja konsulaarsekretär ja siis nüüd kohe tuleb veel üks konsulaarsekretär ja siis on asejuht ja siis olen mina ja siis on veel üks sekretär. Ja tegelikult pool saatkonnast tegelebki konsulaarteemadega, mis puudutab siis nii Türgist Eestisse tulla tahtvate inimeste viisaküsimusi, samuti kõiki sellest regioonist Eestisse tahtvate inimeste viisaküsimusi ja siis teisest küljest nende eestlaste probleemidega, kes kuidagi Türgis problemaatilisse olukorda sattuvad.
Juhtub selliseid asju ikka?
Juhtub ikka, jah.
Samas jälle me teame ja eriti läbi meedia Türgis resideeruvad veel ühte saarlast või saarlannat oleks võimalik just õigemini öelda. Tema nimi on Hille Hanso, kes on ka siin saates käinud ja tundub, et me oleme Türgi asjadega võib-olla paremini kursis kui mõne muu piirkonna asjadega tänu just Hillele, nii et saarlastel on siin suur roll mängida.
Mul on selle üle ainult hea meel, nii et ma Hille Hansot on mul au isiklikult ka tunda, oleme vahem ka korduvalt kokku puutunud ja mis seal salata Türgist muidugi rääkinud, et ma usun, me saame seal kenasti koos töötama, nii et
me oleme diplomaatiast ja diplomaatidest rääkinud tegelikult ju tänu sellele ilmselt ka natukene, mille sa juba viitasid, et su ema oli matemaatika õpetaja. Ei ole sa ju üldse mitte diplomaatiks lapsepõlves tahtnud saada, pigem ikka mingid muud huvid on sul olnud.
See oleks tegelikult vist kaunis pentsik, kui keegi oleks ahvanud 70-ndatel, et ta tahab diplomaatiks saada, sest 70-ndatel oleks see tähendanud seda, et sa tahad saada nõukogude diplomaatiks, mis mitte kuskilt otsast ei saanud olla atraktiivne töö, ma kujutan, et vähemalt mulle ei olnud sellist mõtetki ei tulnud nõukogude liidu ajal, kooli ajal, et ja kuna neid sotsiaalteadusi või nagu me neid tollel kutsusime punaaineid, need samuti väga köitvad ei olnud, siis tegelikult jäigi üle nagu õppida siis midagi sellist, kus neid punaaineid oli vähem ja need olid põhiliselt loodusteadused, loodusteadused ja tehnikateadused, nii et minu valik langes siis Tallinna Tehnikaülikooli tollase politehnilise instituudi peale, kuhu ma siis läksin saahemalt 81. aastal pärast keskkooli lõpetamist õppima raadioinseneriks.
Ja sealt tegelikult paistiski, et see elu hakkabki sinna pool kiskuma, aga siis pöördeliselt 80. lõppu ja 90. algus aastat siis tegid sinu elus sellised totaalse kannapöörde.
Eks neid erinevaid pöördeid tekkis nii ja naamoodi sinna, sest tegelikult kindlasti ma ei mõelnud kooli ajal ega ka mitte tipis õppimise ajal, et see võiks kõik nii minna, nagu see on läinud. Sest mäletame, mina lõpetasin Tehnikaülikooli 86. aastal, sügav stagnatsioon enam vähem hakkas lõppema mingisugused uuendamise tuuled seal just kui puhusid, aga enamasti kogu see aeg, mis oli enne seda, oli olnud mäletatavasti Brežnevi aeg, kus väga ei tundunud, et meie iseseisvus võiks olla käeulatuses, aga kuskil pärast seda 88. juba tundus, et see võib olla lähemal, kui me arvame, et see on. Pärast Tehnikaülikooli lõpetamist või õigemini juba Tehnikaülikoolis õppimise ajal läksin ma tööle Teaduste Akadeemia Keemilise Bioloogilise Füüsika Instituuti, oli üks niisuguseid parimaid töökohti, mida meie sugustel oli võimalik tollel saada, kes olid värskelt tippis õppinud või õppimaas. 80. teises pooles, kes seda soovivad meenutada, siis kindlasti instituudi rektor Endel Lüpma oli kõigis neis protsessides, mis Eesti vabanemiseni viisid, kindlasti erakordselt oluline tegelane. Et selles mõttes selles instituudis meil oli niisugune vabanemise hõng võib-olla tugevam kui paljudes teistes kohtades ja see aktiivne tegevus, mida akadeemik Lüpma tollal ise tegi ja teiste inimeste tegevust toetas, kindlasti suunas ka tema töötajate meelelaadi, mis tõttu paraku minu aastat seal instituudis jäid kaunis lühikeseks, sest kui elu väljaspool instituuti tundus oluliselt põnevam kui pimendatud laboris, siis sellele kutsele olla osa sellest põnevamast elust väljaspool laborit ei õnnestunud mul vastu panna. See siis päädis sellega, et 90. aastal ma Teaduste Akadeemia instituudis lahkusin ja läksin tööle tollase kultuuriministri Leppo Sumera abiks, mis tänases kõnepruugis ilmselt tähendaks nagu ministri poliitiliseks nõunikuks.
See oli põnev aeg.
Sellest ajast ma arvan, me vist enam vähem ka tunneme. See oli väga põnev aeg ja sealt nüüd, ma ei tea, kas loogiliselt või ebaloogiliselt, aga kui 92. aasta alguses tollane Savisaare valitsus ja ka kultuuriminister Leppo Sumera koos selle valitsusega ametist lahkusid, siis kuigi tollel ei olnud väga selget vahet, millised on poliitilised ametikohad ja millised on ametnike kohad, see kõik on selgeks mõeldud hiljem, aga tundus mulle tolla loogiline, et ma lahkun koos tagasi astunud Leppo Sumeraga. Ja nagu me teame, siis osa selle valitsuse ministritest jäi ametisse, kaasa arvatud välisminister Lennart Meri, kes siis kutsus mind tööle välisministeeriumisse.
Ja sellest ajast peale olete sa selle ministeeriumi juurde jäänud?
Sellest ajast peale olen ma ministeeriumi juurde jäänud, sellest saab järgmise aasta veebruaris 32 aastat. Vahepeal ma küll käisin, kuna ma ise sain väga hästi aru, et minu välispoliitilised teadmised võib-olla ei olnud nii põhjalikud, kui nad oleksid võinud olla tolla ajal. Siis läksin ma veel 9 aastaks Genfi ülikooli juurde, tollase kõrgema rahvusvaheliste suhete instituudi juurde õppima relvastuskontrolli ja julgeolekupoliitikat. See oli siis 92. aasta sügisest kuni 93. aasta suveni.
Nii et said koolitarkust ka ikka?
Ja see oli väga, väga tõhus, nii et pärast tundsin ma ennast oluliselt enesekindlamana.
Väino, me teeksime praegu nüüd siia juttudesse väikese vahe sisse, et kuulata natuke muusikat ka. Ja pärast seda natukene panna ka sinu teadmised natuke proovile. Aga anna meile nüüd üks hea lugu, mida võiks tänasesse saatesse just nimelt Väino Reinarti kõige parema ära nägemise järgi raadiokuulajatele siin Kadi raadios pakkuda.
Seda lugu valides, kuigi see valik tundus alguses ka nii keeruline, siis tegelikult taandus see lõpuks päris lihtsaks ja mõeldes ka selle peale, et kas see lugu võiks olla eestimaine või välismaine, siis tundus, et mõlemad võiks olla. 70. keskpaigas siis sellise teismelisena, ikka noortele inimestele meeldis muusikat kuulata ja kuna muusika oli tollel suhteliselt keeruliselt kätte saadav, siis need, kes muusikat kätte said, olid nagu kõvemad tegijad kui need, kes ei saanud. Ja kindlasti olid erinevatel inimestel erinevad eelistused, aga üks minu eluaegne lemmik on olnud Jethro Tull ja üks esimesi lugusid, mida ma kuulsin ja üks esimesi plaate, mis mulle õnnestus siis ka esialgu nii-öelda linti võtta täiesti sõna otseses tähenduses, oligi 76. aastal plaadistatud lugu Too Old Rock and Roll, Too Young to Die. Nii et ma arvan, et võib-olla see võiks olla see lugu, mis neid valikuid kõige paremini iseloomustab tol hetkel.
Kas sul õnnestus seda sama Ian Andersoni siin näiteks tänne lauluväljakul seda sama lugu ka elavas ettekandes?
Õnnestus ja mul on õnnestunud käia tema kontsertidel päris mitmes kohas, nii et alati kui see on olnud kuskil käeulatuses, Eestis on see olnud käeulatuses paar korda, üks koht ka Leedus, Ameerikas mõned korrad, nii et ma olen kõik need võimalused ära kasutanud.
Hüva, kasutame seda võimalust siis nüüd helikonservi naol ja olgu siis ka te raadiokuulajatele ka Jethro Tull nüüd järgmiste minutite jooksul kuulda, siis võtame juba Väino Reinartiga meie tänase saatekülalisega juttudega edasi minna.
Seems it is first one, baby blue.
Selline oli siis Jethro Tully, Too Old for Rock and Roll, Too Young to Die. No, you are not too old for foreign policy, don't you, Väino?
No, kindlasti on teenistustes olnud minust vanemaid inimesi, on ka Eesti teenistuses, nii et ei, ma ei kavatse siit veel kuhugi minna.
Jaa, et oled piisavalt palju juba kogemust kogunud, et mis sest ikka nagu kuskile kõrvale tõsta. Aga üks hallipäine ja Saaremaga oluliselt rohkem seotud mees tuleb nüüd tänasesse saatesse Väino sulle ühte küsimust esitama. Sa oled Kuressaare poiss.
Jah.
Aia tänav ei jäänud sinu kodust kaugele.
Üldse mitte. Ümbes nurga enam vähem oli.
Ega sa ometi Ivo Linnat kuskil seal linna vahel ei mäleta lapsepõlves?
Ivo Linnaga mina lapsepõlves otseselt kokku nagu ei puutunud, sest tema oli siis juba tuntud muusik, kui meie hakkasime muusikat kuulema, nii et esimene selline vahetu kokkupuude võibolla oli, kui ansambel Appelsin käis mängimas meie kooli lõpu peol. Ansambel Appelsin oli vist tollal üks Eesti selliseid kõige popimaid bände ja see oli muidugi
päris kõva sõna,
kui nad tulid mängima meie kooli lõpu peole.
No nii, aga nüüd Ivo sulle ei laula küll, aga esitab ühe küsimuse ja vaatame, äkki me kamba peale saame sellele ka vastuse ja Kadi raadio kuulajad muidugi kuulavad ka kõrvkikkis, sest nendegi jaoks on see küsimus üles pandud. Aga küsimus isenest on selline.
Tervist sulle, hea saatekülaline. Minu tänane küsimus sulle on ajaloo küsimus. Mis sa arvad, millal tekkis komme lasta daamid viisakalt uksest esimestena sisse?
Diplomaatilise tegevus vist ei ole võõras, eriti kui me räägime viisakast käitumisest ja kes siis veel, kui mitte diplomaatid, ei tea etiketti ja kõike muid sinna juurde kuuluvaid asju.
No seda me kindlasti teeme, kindlasti nendes ühiskondades, kus see on normaalne, on ühiskondi, kus see võib-olla päris normaalne ei ole. Aga millal see komme nüüd tekis sellele, ma nüüd kohe näppu peale panna ei oska.
No ma arvan, et seda on ka võimatu dateerida mingi konkreetse kuupäevaga, et võt siis keegi tegi seal kellelgi daamil ukse lahti ilma, et oleks ise eespool trüginud. Aga sa tõid muidugi sellise huvitava teema välja, kuivõrd sa oled niivõrd paljudes erinevad kultuurides oled saanud töötada ja olla ja loomulikult pead sa ju lähtuma sellest, et enne kõike sa pead tundma ja teadma kohaliku kombestiku ja kõike seda, mis sinna juurde kuulub. Kas need vahed on väga suured?
No kindlasti erinevatel riikidel on erinevad maneerid, et kus tehakse mingid asju niimoodi, kus tehakse naamoodi. Kui me nüüd räägime sellest, et kas naised tuleks uksest enne sisse lasta või pärast siis, kui me nüüd võtame siia veel ühe minu vahepeal tehtud tööotsa saadiku koha Afganistanis, siis seal kindlasti on edasel hoopis teistmoodi.
Ja et seal ei tohi kätki ulatada daamile.
Seal on asjad hoopis teistmoodi, jah.
Nii, aga tulesid küsimuse juurde tagasi, et võib-olla ehk viib meie mõtted ikkagi vastust teades üsna kaugesse minevikku. Et miks pärast omal ajal naiste rahvat meestest enne lubati kuskilt sissepääsust eespool minema.
Sa ei taha sellega öelda, et selleks oli mingi muu põhjus peale viisakuse.
Jah.
Tahad öelda?
Seda ma tahan öelda.
No, see vastus on meil nüüd käe ulatud.
Viisakusega ei ole sellel...
Viisakusega
ei
olnud sellel mitte midagi pistis.
Jah. Nii et ja. Diplomaatiliselt ei maksa sellele läheneda.
Et ma arvan, see vastus on meil olemas, mina selle välja hääldama ei hakka.
Hüva. Siit punkti ei anna, aga miinust punkti ka ei anna, sellepärast, et no ütleme, see vastus on nagu natukene ebamääran, aga siit see vastus tuleb Ivo Linna suu läbi selles saates.
Kuuldavasti see komme on pärit ürgajast, kui inimesed erasid koobastes ja kartuses, et koopas võib ürg inimesi oodata ees lõvi, lastigi daamid asja kontrollima.
Vaat selline vastus siis.
No ma isegi ei mõelnud, et see on lõvi, vaid mõtlesin, et see võib olla midagi ka...
Midagi sellist.
midagi muud.
Kas, Väino, nendes asjades, mis... just puudutavad ka sugude vahelisi suhteid läbikäimist ja kõike muud. Meie jaoks on muidugi päris võõrastav vaadata ka presidendi vastuvõttu, kus siis presidendi prouale väga viisakalt keegi teise riigi saadik või lihtsalt kummardab ja ei ole sellist kommentaamidele kätt anda. See on kuidagi põrastav meie jaoks võib-olla, aga sinule, kes sa oled ikka vana diplomaatia hunt, võib-olla võtad selle täiesti loomingulise ja loogilisena.
No ma arvan, et meil siin Euroopas ei ole ju põhjust arvata, et meil siin levinud kombed nüüd tingimata igal pool mujal ka on levinud. Nii et siin Euroopas ju ka hakkas vahepeal siin korona-aastatel see käe andmise komme üle minema, nii et võib-olla on... võib-olla on olemas ka ühiskondi, kus on olnud rohkem pandeemiaid kui Euroopas, mis tõttu haiguste levimise vältimiseks ei ole seda käeandmise kommet kunagi üldse tekinudki.
No kuskil on ta ju väga familiaarne põsesuutluste ja kallistusteni välja, et kus seda peetakse täiesti loomulikuks ja vastu pidi, et kui sa ei võta seda vastu, siis solvutakse.
Et ma ei näe küll, mille poolest kummardamine võiks kuidagi kätlemisest halvem olla. Nii.
Väino, räägime natuke Saaremast ka. Ma tean, et see on natukene tundlik teema sinu jaoks, sa oled palju Eestist eemal olnud, aga siis kui sa Eestis oled, kui sa oled ka siin välisministeeriumi juures erinevates ametites olnud, on sul ikka jätkunud mahti Saarema jaoks ka?
No, on, aga kindlasti mitte nii palju, kui võiks olla. Just eriti nüüd viimastel aastatel, olles peaaegu viis aastat olnud Jaapanis, nendest viiest aastast 2,5 on olnud koronaaastat, siis isegi Eestisse jõudmisega oli raskusi rääkimata siis sellest, et võiks käia ka Saaremaal, nii et tõesti viimastel aastatel ma olen käinud aastas umbes ühe korra Eestis ja siis ma olen proovinud Saaremaal ka jõuda ja vist olen kõigil neil aastatel jõudnud. Siis vahepeal enne seda, kui ma Tokiasse lähetusin, enne seda 7 aastat siin kodus olles, siis sai seda küll tihedamalt tehtud. Et samas jälle enne seda Ameerikast ei ole palju lihtsam käia Saaremaale kui Tokiast, et siis jäid need käimised jälle harvemaks. Kindlasti ei ole ma suutnud Saaremaal nii tihti kohal olla, kui ma usun, et paljud inimesed arvavad, et võiks.
No aga jälgid ikka, mis seal toimub, mis seal tehakse. Maailm on selles suhtes ju hoopis tükkis lähemale tulnud. Sa saad ju samal hetkel ka Ankaras olles teada, mis seal Saaremaal kuskil tehakse või toimub?
Ma jah, usun küll, et kindlasti nii nagu me kõik, kes me Eesti saatkondades töötame internetist, saab ju kätte kõik kohalikud lehed, kõik Eesti lehed, kõik uudiste portaalid. Ei ole eriti vahet, kas sa loed Saaremaal toimuva kohta Tallinnas või sa loed selle kohta Tokios. Põhiliselt, mis sul jääb kätte saamata, on see, mida inimesed oma vahel räägivad, seda gossipit sa ei saa, kui sa seal koha peal ei käi, et aga kõik et päris uudised ja toimetamised saab kätte sõltumata sellest, kus sa pahast istud.
No ja, aga selleks ei pea ka ju enam satelliittelefonid olema, selleks ei pea olema muud kui ainult üks väike Skype linnukene sul kuskil siin arvuti peal, et ka näost näkku mõne oma koolivenna kooliaega või lähisugulasega rääkida.
Jah, selles mõttes on see tänapäeval väga mugav, et kui ma meenutan veel seda oma Genfis õppimise aastat, siis tollal hoidsin ma ennast Eesti sündmustega kursis niimoodi, et välisministeeriumi pressi- ja infoosakond saatis mulle kord 2 nädala tagant koopiad Eesti ajalehe väljalõigetest ja sellega see asi suuresti piirdusega me üleohu jõukat tollal ei olnud, nii et kuigi helistada sai, siis teisest küljest nagu hästi ei saanud ka. Et tollal käis see niimoodi ja kindlasti ei ole see võrreldav sellega, kuidas me täna sõltumata oma asukohast saame olla väga hästi kursis oma sünnikohas toimuvaga.
Mis seal sünnikohas toimub? Läheb seal kõik kenasti, on saarased oma asjadega kenasti toime tulnud.
Mulle küll tundub nii, jah. Et tõesti, kui sa seal pidevalt ei käi, siis sa võib-olla märkad isegi neid arenguhüppeid paremini, et kui sa nagu iga päev vaatad, kuidas midagi vaikselt edeneb, siis sa võib-olla ei märka, kui suured need muutused tegelikult on mingi aja jooksul. Me ju ei adu, kui me täna siit, kas või siit kaaknast välja vaatame ja siis näeme neid tornmaju taamal, et see vaatepilt 90. alguses oli nagu hoopis teistsugune. Vist ei saaks kahu, et see on sama linn, kui siit nüüd välja vaadata, kui üksikud kirikutornid muidugi ütlevad ära, et see on sama linn, aga kõik muu on teistmoodi. Nii et seda sa märkad siis, kui sellel pilgu heitmisel on teatud ajaline distants, mitte nii, et kui sa igapäev natuke vaatad evolutsiooniliselt, siis ei ole ühtegi arenguhüpet, aga kui vahepeal eemale minna, siis on see tegelikult väga muranguline, mis on toimunud nii Eestis üldiselt kui Saaremaal ka.
Mis Saaremaal sinu jaoks on olnud sellist tähelepanuväärset, millele sul on kuidagi nagu pilk on peale jäänud või mis on toimunud? Ma püüan sulle midagi ette öelda, et on see siis nagu kohalikus elus või rahvusvahelises suhtluses või ka selles, kuivõrd tugeva renomeega on mõned Saaremaal toimivad ettevõtted, mis on ennast maailma turule väga tugevasti välja murdnud.
Ja Saaremaa mõned ettevõtjatega tegemistega me oleme kukku puutunud ka saatkondane, sest nüüd mulle otseselt ei meenu praegu, et Tokios, aga kas kui ma nüüd üritan näppu siin peale panna, siis no ma arvan, seal on mitmeid olulisi ahenguid, kindlasti ooperipäevad on näidanud Saaremaa panna väga ilusasti kultuuriliselt kaardile, mida siin veel nimetada. Teame ju, et seal on erinevaid merepäevi ja kõike muud veel, et tavaliselt need inimeste teaduses avaldavad kõigepealt sellega, et siin on siis väga raske saada. aga nüüd, kuna tõesti viimaste aastate käimised on olnud ka nii see episoodilised, siis ma siin neid sündmusi loetlema hakkan, siis ma kindlasti midagi jätan loetlemata. Nii et, siis.
Et suurt üldistust teha ei saa, aga kui sa ikkagi võrdled seda Saaremaad, kus sina läksid, 81 läksid ära, jah? Ja seda Saaremaad, mis praegu sind vastu võtaks, kui sa võtaksid rattad alla ja, või lennuki tiivad ja maanduksid Kuressaares ühel hetkel, et siis need on ikka kaks täiesti erinevat paika.
See on kaks täiesti erinevat paika, nii nagu see kehtib ka Eesti kohta laiemalt. Ma arvan, see ei ole väga võrreldav. Nii.
Kas inimesed on ka veino muutunud?
Inimesed on Saaremaal kogu aeg olnud toredad, nii et ma usun, et on läinud kui siis ainult toredamaks.
Saarlasi kuidagi see ka muudab erilisemaks, et nendel on vesi ümber, nagu on jaapanlastel, nagu on iirlastel, et
selle kohta on kuidagi teooriaid, et see tugevdab kindlasti seda identiteeti, et kui vesi on ümber, siis see rahvagrupp on kuidagi nagu võib-olla tihedamalt koos oma vahel ja see gruppi identiteet on tugevam. Nii et ma usun, see võib nii olla.
No, Saaremaa on ju ka plaanitud kuidagi mandriga kokku viia siin läbi silla või läbi tunneli. Noh, Jaapanist on sul ju praktiliselt võimalik ühest otsast teise sõita, ilma, et sa üldse näeksid, et seal kuskil mingi vesi ka on. Aga kas sulle tundub, et see peaks tingimata nii olema?
Ma ei usu, et ma oleks õige inimene selle kohta midagi arvama. Ma arvan, et see arvamus, otsustava arvamus peaks kujunema siiski selle saare elanikel. Et kuna mina ennast täna elanikuks lugeda kindlasti ei saa ja ma usun, et enamikule mandri inimestele tegelikult selle laeva sõit võib-olla aitab neid viia kaugemale oma igapäeva tegemistest, nii et need suvesaarlased mulle tundub on rahul sellega, et sinna saab laevaga, aga ma võin eksida, et kui kellegi arvamus siin määrav peaks olema, siis need on eelkõige siis Saaremaa püsielanikud.
Kui sinu käest Väino on küsitud, kust kandis sina pärit oled sa siis Washingtonis või oled sa Tokios või oled sa Ankaras või oled sa Kabulis, keegi lihtsalt tuleb küsib, et jääd Estonia ja, et oledki Estonia. Või see on ka juba nii väike mõõtühik, et sealt ei hakka keegi enam detailsemaks minema, millise piirkonna juurest sa oled pärit. Oled sa Setu või Mulk või oled sa Virulane või Pärnakas?
Kui sa mingid ankeete täidad, siis seal on suhteliselt tihti küsimus, et kõigepealt tuleb öelda, et oled sündinud Eestis ja siis järgmisena tuleb sinna mingi linn ka panna. Et siis, kuna neid ankeete meie töös tuleb, nende täitmist meil tuleb ette, siis see, et on Eesti ja Kuressaare, siis selle kirjutamine mul meelest tahalend ei ole.
Aga sa identifitseerid ennast ikkagi saarlasena.
Muidugi.
Sa oled kuskil isegi öelnud, et seda ei võta sinult keegi ära. Et enne kõike saarlane ja siis ikka eestlane ka.
Ma ju olen saarlane, et selles nagu, see lihtsalt on ju fakt.
selle vastu ei saa mitte keegi. aga nagu sa ütlesid, et kui sa kuulad kedagi, et keegi räägib öötähte natuke teistmoodi, et see tekitab sinus nagu mingisuguse noh, lähetuse tunde või sooja tunde, et see on sinu kandi inimene.
See on, noh, see sõltub jälle tegelikult sellest, noh, kuhu elu sind meie töös on viinud, et kui sa Tallinnas kohtad kedagi rääkimas saarema keeles, siis vaatad tähelepanelikult, et võib-olla on tuttav. Et kui Tokios keegi sulle tänaval vastu tuleb ja räägib eesti keeles, siis on reaktsioon umbes samasugune. Et see, kui Tokios keegi saarema keelt räägib, siis muidugi vaatad veel põhjalikumalt, et kas on äkki tuttav.
Nii et siit ikkagi mingisugune see vere ja vee erinevus oma tihetuse poolest on ikkagi tuntav. Et sa tunned seletamatut rõõmu. Ma tean, et sel teemal on üsna mitmed ka väga palju välismaal elanud ja olnud inimestel on olnud väga siis huvitavaid ja võib-olla isegi jahmatavaid kontakte, et sa lihtsalt satud kuskil Pariisis, kuskil tänava kohvikus kokku inimesega, et ta jääb kõrv teritama, et see inimene räägib ju täitsa eesti keelt ja räägib saarema keelt ka seal juures veel.
Selliseid võib-olla kõige huvitavamaid kokkusaamisi on nüüd saarlastega mulle otseselt ei meenu. Eestlastega on olnud täiesti ahusaamatutes kohtades kokkusaamisi.
Näiteks,
kui ma olin Ameerikas, me käisime abikaasaga Puerto Ricol puhkamas ja siis me võtsime ette ühe kõigepealt mingisuguse bussisõidu ja siis mingi pikema jalutuskäigu mööda mereranda. Ja siis tagasi tulles osutus, et me olime jalutanud juba sellet oma ööbimiskohast kokku mingi rohkem kui paar 10 kilometri kaugusele ja siis läksime bussipeatusse, bussi ootame, et tagasi saaks ja siis seal juba ootasid kaks noot inimest. Ja siis nad küsisid meie käest, et kas me äkki teame, kuidas see bussin sõidab ja siis meile tundus, et nad on soomlased. Ja siis kui me olime natuke aega siis oma vahel inglise keeles rääkinud, me pidasime neid soomlasteks ja nemad pidasid meid, ma ei tea kelleks, siis tuli välja, et me oleme täiesti eestlased mõlemad. Et see oli tõesti mingi väike bussipeatus kusagil Puerto Rico rannikul, ma isegi ei oska öelda, kus see oli.
Sellised
juhtumid on olnud. Ja.
Et tundub küll, et see maailm on väga suur, aga selgub, et ta nii suur, siis tegelikult ei olegi. Kus kaks eestlast äkki vaatamatult kokku saavad.
Eestlaste kohta on ju igasuguseid ütelusi, et kus pahajasti on mingi Eesti meremees igas sadamas, mis kujulda seal täpselt on, nii et seda on erinevalt tõlgitud, nii et see vastab.
Nii et see võib sinu arvates täiesti tõele vastata.
No tõesti, ja ma olen kohanud ka eestlasi, ma ei tea, Peruus kuskil täiesti suvalistes kohtades. Et juhtub, kui eriti, noh, tänapäeval võib-olla juhtub natuke harvemini, aga enne koronat ja just enne seda, kui nüüd viimasel ajal kuidagi majanduslikult natuke kehvemini on hakanud inimestel võib-olla minema, et enne seda eestlased reisisid võib-olla kaugemale ja võib-olla tihedamalt. Et siis ikka tuli ette.
Päris lõpetuseks, Veino, kas sind kunagi tulevikus siis, kui see töö sind enam võib-olla ehk nii palju ei seo, võiks sind ka rohkem saaremal kohata või kes teab, kui päriselt saaremal kohata?
Ma selle päriselt variandi peale ei ole praegu mõelnud, ei ole veel teinud neid plaane, et mis ma siis teen, kui ma pensionile lähen. Et see, kas päriselt sellele küsimusele ma praegu ei vasta, aga kas tihedamalt sellele ma vastan küll, et kindlasti.
Nii et ei ole põhjust arvata, et Saarema on sinu vaateväljast lihtsalt ainult suvise, ma ei tea, jaanipäeva paiku sihtmärgiks võetud, vaid ikka mõnel muul aastal ka.
No kindlasti ei kavatse ma väga paljude lugupeetud eestlaste eeskujul endale midagi hiiumale soetada, kuna mul Saaremal juba on koht, kus käia olla.
Juurikas on seal. Aitäh, Veino Reinart, tänase jutuajamise eest. Anname võimaluse ka teine muusikapala, millele sa juba natuke viitasid siia saate lõppu siis meile ja Kadi Raadio kuulajate rõõmuks eetrisse mängida.
Teine muusikapala pärineb ka 70-ndatest, aga nagu ma ütlesin, on Eesti päritolu ja noh, nii nagu mingid minusugused või meiesugused avastasid endale 70-ndatel Jethro Tull, niimoodi avastasime me kindlasti endale ka Ruja, kes oli meie kodu kamahal tegemas sama head muusikat ja sama suunalist muusikat, mille paljud meist avastasid raadios 70. alguses, me teame Ruja 70. alguses korduvalt keelati ära, mis tõttu kontsertidele oli keeruline sattuda, Saaremaal neid kontserte väga palju ei olnud, aga kui pärast mingit järjekordset ära keelamist, siis 72. poolel Ruja uuesti eetrisse ilmus ja kontsertilavadele ka, siis üks lugudest, mis lisaks neile varasematele kohe minu meeli köitis, oli Jaanus Nägiste lugu Põhilõuna idalääs, nii et selle looga omalt poolt siis võibolla lõpetaks selle saate. Aitäh kõigile kuulajatele.
Aitäh sulle, Väino, edu ja kes tahab Väino Reinartiga kokku saada, siis palun väga Ankara aadress. Saatkond on kuskil seal kergesti leitav juhul, kui ka mõne saarlase jalg peaks sinna kanti sattuma, et küll ta rõõmuga vastu võetakse.
Mina olen Ankaras viiminud praeguseks täpselt 10 päeva, nii et kui ma peaksin hakkama nüüd seda siin suure pintsliga kirjeldama, et kus see on umbes Tallinna võrduses, et kas see on nüüd Tornimäel või kas see on Lillekülas või kus see on, siis sellega ma võin täna natuke hätta jääda, nii et aadressi soovitaks siis vaadata sealt kodulehelt siis.
Igal juhul hea teenistuse jätku ja küll me kuuleme veel diplomaat Väino Reinartist veel nii mõndagi. Aitäh ja edu sulle.
Aitäh.
saamine riigi selle maapealse paradiisi pikk viltune valgus Talvetaskus on lumine praad, puhas ja valge ka
Saarlased.